Migranteen kontrako txinparta noiz piztuko zain. Julen Otaegi Leonet. Kea darie Belfasteko kaleei. Poliziek Sudango gizon bat atxilotu zuten astelen gauean gizon bati labanaz eraso egin baitzion kalean bertan eta gertakari horrek istiluak eragin ditu. Kasu hori ez da azkenaldian Erresuma Batuan arrabotsa sortu duen bakarra. Iazko abenduan Henry Nowak gaztea hil zuten Southamptonen Ingalaterra eta hilketa horrek protestak piztu ditu joan den asteaz geroztik orduan amaitu zen hiltzailearen kontrako epaiketa, eta espetxealdi iraunkor berrikusgarria ezarri zioten. Eskuinak eta eskuin muturrak probetsua atera diete eraso horiei migranteen kontra egin eta kontrol gogorragoa eskatzeko. Hegoafrikan ere protestak egon dira azken asteetan, paperik gabeko migranteen kontra. Labankada bat Belfasten. Hilketa saiakeraren biharamunean, atzo gauean, Ipar Irlandako hiriburuan hainbat protestari antolatu ziren eta sueman zieten zenbait eraikini eta ibilgailuri. Crumlin kaleko zenbait etxe bizitza nola kiskaltzen diren ikusi duen lekuko batekin hitz egin zuen BBC edabideak eta esan zuen bertan bizi zirenak beltzak izate utxagatik erre zituztela. Gizon maskaradunen taldeek etxea uztera behartu dituzte familiak, salatu zuen Michel O'Neill Ipar Irlandako lehen ministroak sare sozialetan. Koldarkeria iguingarria baino ez da hori. Nabarmendu zuen oker daudela arrazakeria, intimidazioa eta biolentzia. Halaber, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak esan zuen izugarria dela labanaz egindako eraso hori, baina lasai egoteko garaia dela oraingoa. Garrantzitsua da poliziak behar bezala ikertzeko denbora eta lekua edukitzea. Hilketa leporatu diote atxilotu duten gizonari, baita arma zuri bat soinean eramatea eta hiltzeko mehatxuak egitea ere eta gaur joan da epailearen aurrera. Zaintzapean edukiko dute lau astez hurrengo auzi saiora arte. The Irish News egunkariak kaleratu duenez, biktimak begia galdu duela jakinarazi du poliziak gaurko saioan. Ipar Irlandako DUP Alderdi Demokratiko Unionista eskuindarreko liderrak Gavin Robinsonek kontrolik gabeko imigrazioa amaiarazi behar dela esan zuen atzo komunen ganberako saio batean, eta herritarrak babesteko eskatu zion gobernuari. Luzaro egin die entzungorraien kezkei. Are, zintzotasuna, gardentasuna eta egia eskatu zituen Nigel Fafageren antzera, sare sozialetan idatzitako mezu batean. Reformuk alderdi ultraeskuindarreko buruak erasotzailearen identitatea eta estatusa jakinaraztea galdegin zien autoritateei. Egia jakiteko eskubidea dugu. Hilketa bat Southamptonen. Henry Nowak abenduan hil zuteneko poliziaren grabazioak kaleratu zituzten joan den astearen hasieran epaiketa amaitu eta gero horretarako baimena eman baitzuen biktimaren familiak eta protestak egin zituzten Southamptonen. Bi lagun atxilotu zituzten eta 12 agente zauritu. Migrazioaren kontrako erreakzioak eragin ditu hilketak, baita poliziaren jarreraren kontrakoak ere eskuin muturrak auzia berera ekarri duen arren. Joan den asteko bideo batean, Farage Ultrak salatu zuen talde etnikoa nolakoa poliziak hala jokatzen duela ez duela berdin jokatzen. Zurien eskubideek eta privilegioek gutxiago balio dute gutxiengo etnikoenek baino. Etorkinen semeak ziren bai biktima eta bai hiltzailea. Jatorri poloniarra zuen Nowakek eta 18 urte. Jatorri indiarra berriz Bikrum Sindiguakek eta 23 urte. Hilketaren egunean eta poliziaren kontakizunaren arabera agenteak bertaratu zirenean hiltzaileak argudiatu zien eraso arrazista bat egin ziola Nowakek. Hori akusazio faltsua izan zela adierazi zuen joan zen astean Dona Jonesek, Janshire eskualdeko eta Uit Irlako polizia eta krimen komisarioak gobernuko kargudun bat da. Hiltzaileak poliziei etzien esan labankadarik eman zionik. Nowakek ordea esan zien baietz labankadak jaso zituela, baina etzioten jaramonik egin eta behin hura atxilotzen ari zirela ohartu ziren zaurituta zegoela. Saiatu ziren laguntzen, baina bertan hil zen. Migranteak Hegoafrikatik ihesi. Ohikoak dira Hegoafrikan Afrikako beste herrialdeetatik joandakoen kontrako protestak eta azken asteotan beste behin areagotu da tentsioa. Imigrazioaren kontrako martxe eta martx mugimenduak protestara deitu du herrialdeko zenbait hiritan etorkinei leporatzen baitiete besteak beste ekonomiari kalte egitea 130%-ko langabezia du Hegoafrikak, zerbitzu publikoak eskastea eta delinkuentzia areagotzea. Migranteen kontrako protesta bat asteleenean Johannesburgon. Kim Ludbrook / F. Are hilaren amaierara arteko epea eman diete papergabei alde egiteko. Ez dute ohartarazi zer gertatuko zaien bertan geratzen direnei, baina Mozambikeko gobernuak salatu du 5 herrikide erail zituztela maiatzaren amaieran eraso xenofoboetan. Ez dira gobernu gutxi ikusita migranteen kontrako erasoak eta diskurtsoak nola joan diren ugarituz. Herrikideak aberriratzea erabaki dutenak, joan den astean jaioterrira itzuli ziren Ganako 350, Malawiko 150 eta Zimbabueko 72. Eta herriratzeko itxoiten zeuden gutxienez Mozambikeko 500 lagun eta Nigeriako 130. Beste zenbait herrialdek berriz etxetik ez ateratzeko eskatu diete herrikidei. Cyril Ramaphosa Hegoafrikako presidenteak adierazi zuen joan zen asteburuan egindako agerraldi batean errealak direla Hegoafrikarren kezkak entzun egin behar direla eta erantzun bat eman behar zaiela. Iragarri zuen papergabeen kontrako neurriak hartuko dituela, besteak beste, paperik gabekoak kontratatzen dituztenei espetxe zigorrak aplikatzea, propio deportazioak azkartzeko epaitegiak ezartzea, mugetako segurtasuna indartzea, eta Afrikako herrialdeekin batera lankidetzan aritzea. Hori bai, nabarmendu zuen gobernuak bakarrik egin beharko lukeela papergabeen kontra ez beste ezeinek.